Makt er mennesker, og mennesker er makt. Mennesker kan miste makt på brutalt vis, og etterpå mene at livet er bedre utenfor maktens kjerne. Tidligere statsråd og stortingsrepresentant, nåværende administrerende direktør i legemiddelindustrien, Carita Bekkemølle, velkommen.
Tusen takk.
Du representerer altså en industri som mange mener spekulerer i syke mennesker for å få ut høyest mulig priser. Det skal vi komme tilbake til.
Ja.
Men først, det er snart 10 år siden du forlot politikken, etter 20 år som stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og statsråd i 2 omganger. Hvordan ser norsk politikk ut fra utsiden i dag for deg som en tidligere insider?
Norsk politikk har jo mye av kulturen med seg, som man kan kjenne igjen, men samtidig så tror jeg at virkeligheten for dem som er aktive politikere i dag har endret seg på mange måter, og ikke minst gjennom det vi ser av sosiale medier, at politikerne selv er sine egne redaksjoner, kan sette dagsorden på en måte som vi ikke kunne gjøre den gangen jeg var aktiv. I tillegg til det så ser du jo at en del av debattarenaen som vi hadde i min tid, kanskje har forsvunnet litt, at redaksjonene har bygd ned ressurser. Det er ikke så mange type debattprogram i radio og TV som det var. Så jeg tror nok det at mediemangfoldet har endret seg, men jeg vet ikke om det er et gode at den redaksjonelle kraften egentlig opplever kanskje har blitt mindre enn hva den var.
Hvordan vil du beskrive Arbeiderpartiet?
Nei, situasjonen til Arbeiderpartiet i dag er oppsiktsvekkende, og det er vel kun ett ord å bruke på det, som jeg tror nesten alle vil dele, og det er trist. Og det er med medfølelse for dem som er politisk aktive i dag og har ansvar å se at partiet kunne komme i en sånn situasjon. Først var det jo egentlig helt utenkelig at valgresultatet kunne bli såpass dårlig.
Ja, hvordan forklarer du det?
Nei, jeg tror det handler om at du hele tiden må ta pulsen på befolkningen din, og du må vinne velgerne dine hver eneste dag, og du kan heller ikke ta et valgresultat for gitt.
Har de mistet kontakten, tenker du, med folk der ute?
Altså, jeg tror det at Arbeiderpartiet har hele tiden vært et reformvennlig parti, og det handler hele tiden om å prøve å være i forkant av folks behov, tørre å tenke nye løsninger i samfunnet. Og det har kanskje ikke vært like tydelig de siste årene. Vi ser innenfor familiepolitikken at det har vært ganske stille. Vi ser i dag at kontantstøtta kunne gjerne blitt utfordret opp i punkter om ny innvandringspolitikk som partiet har lagt frem, 22 konkrete punkter. Så ser vi jo at det er mye skyts å bruke i forhold til å få en god integreringspolitikk med å begynne å se egentlig på konsekvensene kontantstøtten har hatt for våre nye landsmenn gjennom de 20 årene vi har hatt.
Har det blitt mest småflikking, tenker du, eller?
Ja, altså jeg tror den politiske kraften og dynamikken i partiet er jo på mange måter synliggjort gjennom partiprogram. Men så må du ha et operativt og sterkt lag i stortingsgruppa, og du må bygge profiler som har muligheten til å tørre å stå opp i debatter, tørre å ha meninger, tørre å sette dagsorden. Og der tror jeg Arbeiderpartiet gjennom mange, mange år ikke har hatt en kultur for å bygge sterke personligheter. Hvis at det har kommet personer som har tatt plass i media, så har dette her ofte blitt brukt i et form for maktspill. Og det handler ikke kun mellom fraksjoner, men det handler jo om at det har vært en kultur i Arbeiderpartiet, der ledelsen har vært så toneangivende og så sterk, at det er faktisk dem som skal styre litt plassen i media.
Enda mer sentralstyrt Arbeiderpartiet enn det har vært før. Arbeiderpartiet har alltid vært et sentralstyrt parti, men du mener at det har forsterket seg?
Nei, ikke nødvendigvis, men jeg tror det at den kulturen har ligget der sterkt, og vi ser jo det at Jonas har sluppet til som partileder flere av de dyktige unge representantene, sånn at det er mange eksempel på det, men allikevel, hvis du skal se på hvordan kan du bredde partiet, og klare å sette en langt større dagsorden enn det partiet har gjort frem til nå, så tror jeg at du må ha en litt mer offensiv holdning til å bygge ulike profiler, og det har Arbeiderpartiet et grunnlag til, men du må faktisk tillate det.
Er dette arven til Jens Stoltenberg? Man snakker jo om forskjellen på Eika og Bjørka. Eika, den kaster masse skygge og er stor og massiv, men det spirer og gror ingenting under, mens bjørka kan være stor og flott, men sola kommer gjennom bladene, og da vokser det mye. Har Jens Stoltenberg egentlig vært eika som leder I Arbeiderpartiet?
Du kan si at Jens han kom jo I en helt unik posisjon I befolkningen og blant journalister. Og du hadde I tillegg en veldig sterk partisekretær, Martin Kolberg, som jo satt egentlig og gjorde Jens sin jobb enkel når det gjaldt fraksjonering og de interne tingene som oppstod I partiet. Martin kjente jo partiorganisasjonen ut og inn, hadde et nettverk som var helt, helt eminent på alle måter.
Kunne han navnet på alle de 10.000 medlemmene, tror du?
Det tror jeg nesten han gjorde, og det altså han har jo vært I hver krik og krok I hele landet, og vært veldig ydmyk overfor den vanlige sliteren I partiorganisasjonen, og det gjør jo at Martin har hatt en vanvittig autoritet, blitt lyttet til, og jo kanskje gjort at Jens kunne få lov til å slappe av I forhold til en mer en del av den personalpolitiske dilemmaen, konfliktene som oppstår I et politisk parti, mens Martin da kunne ordne litt mer opp på kammerset på en del av de tingene. Så jeg tror det at I den situasjonen partiet var I den gangen, så var det normalt å gjøre det, og det var heller ikke noe kultur for å begynne å ta tak I ukulturer, som for eksempel var I partiet I stortingsgruppa, og dette her får
jo da... maktkamp ja, og bakvaskelse ja, og den type
ja,
ting.
Ja, maktkampen vil det være I politikken, og det klart at her handler det om ikke kun om politisk retning innenfor et parti, men en ser jo det at det som ofte skaper mest engasjement, det jo nok å se på nominasjonsmøtene, kontramøtene der du skal vedta et partiprogram, så kommer det jo flere partimedlemmer på et nominasjonsmøte, enn når du skal fatte beslutninger om fremtidig politikk. Så jeg tror på mange måter at dette her ligger I den politiske sjela, at slik det på mange måter. Og det gjør jo at politikken har veldig mange positive sider med idealisme, med at du ønsker å forbedre samfunnet. Men samtidig så får du kanskje fram noe av det verste I oss. Dette her med at maktkampen, det at du kjenner på at du har muligheten til å utøve meningen din, hvis at du kommer I gitte situasjoner, så vil du kanskje strekke det langt for å klare det. Så jeg tror at psykologien I det ganske naturlig når du har vært på mange måter formet I et sånt system over mange år. Så jeg tror jo at vi må kanskje ufarliggjøre litt det med å søke makt, for det handler jo om ledelse. Det handler jo om at jeg vil overbevise det, om at mine meninger de riktige, og da kan du ikke sitte på stortingskontoret ditt og ikke mene.
Men hvis vi går tilbake til Jens Stoltenberg og hans ledertid, det jo en hel generasjon som borte, det vel omtrent bare Trond Giske og Anniken Huitfeldt igjen av din generasjon. Veldig mange har forsvunnet ut, og det betyr også at når Arbeiderpartiet, hvis de får makt med neste stortingsvalg, da har det I så fall vært 8 år ute av regjeringskontorene, det har knapt skjedd. Da det veldig få igjen med regjeringserfaring og veldig få igjen I den voksengruppa. Da. Hva tenker du om det?
Tror du at det vil jo være en naturlig avgang for den som har vært aktiv I flere 10 år, at du finner et liv utenom politikken. Men jeg tror det at mye av det som skjedde var jo en konsekvens av en ledestrid mellom Torbjørn og Jens. Der du så at en del av, kan du si, et splittet parti da, måtte trekke sammen, og en del av dem som var definert kanskje langt på venstresiden I Arbeiderpartiet, kom inn I viktige maktposisjoner, I ulike typer stillinger I partiet, og så så du kanskje en avskalling, spesielt kanskje I Oslo Arbeiderpartiet, at der var det mange som kanskje identifiserte seg litt mer til høyre I Arbeiderpartiet gjennom EU-standpunkt som var positivt, gjennom mer positivt I forhold til gasskraftspørsmål, NATO-medlemskap, den type tradisjonelle skillelinjer som har gått I partiet, som da etter hvert egentlig ikke ble aktiv mer og fant seg helt nye områder å jobbe på.
Det at det ble mer strømlinjeformet på en måte, for det det du sier, tror du det har sammenheng med at den striden mellom Jens Stoltenberg og Torbjørn Jagland var så splitt og så vond I så mange år at det ble et veldig behov for også å bli enige om politikken. at det på et vis skapte mindre rom også for ulike meninger?
Ja, jeg tror det en del av bildet på det, og partiet hadde jo ikke råd til å gå videre med en splittelse, og sånn sett måtte den gjøre et grep for å omforene partiet, og det er jo det som er både styrken og svakheten til Arbeiderpartiet, at du har alle de ulike politiske retningene som gjør at det blir et utrolig spennende politisk verksted å være i.
Det er jo en koalisjon egentlig.
Ja, ja, det er det, men da er det jo viktig at du har et ryddig miljø. Sant? Og dette her, den såkalte partipiska, den har jo noe godt med seg, for det er noe med å ha forståelse i et demokrati, for at når beslutningen er fattet, så er beslutningen fattet.
La oss snakke om MeToo. Hvordan er det mulig at lederen for Arbeiderpartiets kvinnenettverk, Anniken Huitfeldt, og Arbeiderpartiets kvinnelige partisekretær, Kjersti Stenseng, er blant de som kommer skjevt ut i Arbeiderpartiets håndtering av varslersakene?
Nei, det er veldig vanskelig å gi et svar på det fra utsida. Intensjonene har nok vært de aller, aller beste med å ta et ansvar for bredden i partiet. Her handler det jo om at du går litt ut av et definert verv som kvinnepolitisk leder, for det at du ser kanskje ansvaret for hele partiet og føler på det. Og så kan ting da komme litt feil ut, bli feil oppfattet. Og det handler igjen om hvor sterke relasjonene da kanskje har vært opp til nestlederen.
Som vi snakker om Trond Giske.
Trond og Anniken, som da er kjent. Altså, de har vært nære politiske allierte gjennom mange tiår, og det er ingen hemmelighet. Og da er det jo lett at kanskje hensikten med et engasjement med den uttalelsen kan bli misforstått, kan bli misbrukt. Men det er jo egentlig kun dem selv som kan gi et godt svar på det.
Hva tenker du rundt den maktaksen som har vært rundt Trond Giske med blant annet Anniken Huitfeldt? Hvordan har det vært opp gjennom årene i Arbeiderpartiet?
Nei, jeg tror det at det har vært en veldig sterk maktbase som sprang ut fra EU-saken. Og der har du hatt et sterkt nettverk gjennom veldig, veldig mange år som de har klart egentlig å holde ved like. Det kan i hvert fall se sånn ut. Og det gjør jo at enkelte kan føle det kanskje litt ekskluderende hvis at du har et annet politisk standpunkt som ikke helt har vært omforent med et nei-standpunkt i EU-saken. Så har du kanskje ikke bestandig følt det like godt hjemme. Det tror jeg nok var en situasjon for en del år tilbake igjen.
Du sa jo på et tidspunkt at du trodde ikke at du, da du kom inn i AUF som ung jente, som EU-tilhenger og NATO-tilhenger, at hadde du kommet inn noen år senere, når AUF hadde blitt veldig tydelig på nei-sida, så tror du kanskje ikke du hadde blitt ønsket velkommen på den måten. Utdyp det.
Nei, det var jo litt av det jeg sier nå, at det opplevdes som en veldig sånn sterk allianse med egne møteplasser, med et fellesskap og sterke bånd, som jeg tror at mange av oss på ja-sida ikke følte at vi var en del av. Du var liksom ikke, du hadde egentlig ikke de riktige standpunktene, eller var en riktig nok AUF-er hvis at du mente at vi skulle si ja til EU-medlemskap. Og det kan jo godt hende at de av oss som følte det hadde feil, men jeg tror det at den gangen så lå det som en del av premissene, og vi må huske på at dette handler om et miljø ute i fylkespartiene, i ungdomsmiljøene, og du er ung, du er usikker, du vil gjerne være med, og da det er jo lett å bli formet til å ta et politisk standpunkt ut ifra det flertallet mente. Men jeg kjente den gangen med meg selv at nei, dette her mente jeg. Altså, jeg mente det så sterkt at jeg måtte stå og falle litt på det. Og da var jeg kanskje litt heldig da, i forhold til den nominasjonsstriden som var den gangen i Møre og Romsdal Arbeiderparti, at jeg ble valgt inn på en kvinnekvote, og kanskje for at jeg da hadde i den sammenhengen en form for riktig EU-tilnærming. Det er ikke godt å si.
Men Anniken Huitfeldt og Trond Giske beholdt jo på mange måter innflytelsen sin og makten sin over fremtidige AUF-generasjoner. Altså det har jo blitt, de har på et vis bygget videre nye generasjoner inn i sin maktbase, er ikke det riktig?
Jo, og det vil jo kanskje ikke være noe unaturlig heller, i og med at de har fortsatt sitt politiske engasjement og er aktiv, og andre slutter, så vil jo det være naturlig at du har møteplasser, at du har dialog og har muligheten nå selvfølgelig til å diskutere politikk sammen. Sånn at vi må jo forstå at dette her er jo to aktive politikere som har stått oppe det gjennom alle disse årene. Men samtidig så hviler jo da et veldig tungt ansvar på dem to, for det at at du ser kanskje ikke hvilken sterk posisjon du har kommet i forhold til andre som på et lavere nivå i partiet. Og det jo kanskje det som MeToo har vist, at det litt sånn uforståelig, og for den som da får varslene mot seg, har jeg virkelig oppført meg på en sånn måte. Og det kanskje handler om at du har vært i en situasjon der du har fått muligheten til å få anerkjennelse over så lang tid, at du til slutt kanskje ikke har et filter da, som gjør at du ser deg selv i den oppgangstiden du har vært i. Og det gjelder jo generelt med alle som opplever mye medgang, og kanskje spesielt i politikken. Den krevende øvelsen er å ta et skritt tilbake, være selvkritisk og gi deg selv litt juling. For det at du hele tiden rir på en bølge av medgang, media vil ha det, partiet vil ha det, og du har det veldig gøy.
Det sies jo at den Gud ønsker å knuse overrasker han først med suksess.
Ja, det, og det sier jo mange at det passer for journalistene, for hvis du får for mye gode mediasaker, så er det bare et tidsspørsmål før de er ute etter å ta det. Men jeg tror vi skal velge at det en form for rettferdighet i systemet, og jeg tror at vi, ja, det vanskelig egentlig å gi et godt svar på det du spør om der. Jeg tror det at det er ulike mekanismer i kulturen rett og slett som har fått lov til å gjøre at du har kommet i en sånn situasjon, og ikke nødvendigvis vond vilje, men at du har en sammenblanding av mange ulike generasjoner som blir satt sammen. Du deltar på helga, du drikker alkohol, du har et fellesskap som kanskje er på mange måter etter hvert kan bære preg av å være en form for sekt, på godt og vondt, sant? At det er et veldig sånn trygt rom å gå inn i.
Hva tenker du om Trond Giskes maktposisjon, både i året frem til nå og fremover?
Situasjonen i Arbeiderpartiet slik han ser ut nå er vel nesten helt umulig å gi et fasitsvar på. Trond har et helt unikt politisk talent. Han har et enormt nettverk i partiet og i fagbevegelsen, men også i andre deler av samfunnet vårt, så han kjenner veldig mange. Og jeg tror det handler litt om hvordan Trond bestemmer seg for å bygge seg selv opp, hvis det er det han vil, hvis han vil fortsatt ta en politisk fremtid, så tror jeg at han kan ha det, hvis han velger å virkelig være ydmyk og vise det politiske talentet og lederskapet han faktisk har, for det er det ingen tvil om.
Hvilket råd vil du gi han?
Nei, jeg vil gi han det rådet at han konsentrerer seg om å være med og utforme og utøve Arbeiderpartiet sin politikk, bygge organisasjonen ute, reise rundt, slik han skal gjøre noe til helga, at han er ydmyk i forhold til det partiorganisasjonen kan gi han av både selvtillit og et klapp på skuldra, for det er to forskjellige miljøer. Å sitte i Oslo, være i Stortinget, møte journalister, med det er jo å ha muligheten til å reise rundt i partiet, møte gode partifeller, føle på det fellesskapet og kameratskapet, møte alle de idealistene som er der, som du kan se hver valgkamp står der og lager vafler og koker kaffe, og de er med deg gang på gang på gang på gang. Og det er jo dette her som på mange måter er maktbasen i Arbeiderpartiet og gjør at det er så fantastisk å være der også. Og det er jo det vi ikke må glemme, at dette her er liksom, eliten er i Stortinget, og det er noen få som får muligheten til å komme i regjering. Og hvis at ikke vi er ydmyk og husker på hva som er krafta til Arbeiderpartiet, det er vanlige folk med vanlige utfordringer, og du har jo etter hvert rekruttert en stor del av middelklassen i vårt samfunn, som er jo føler en tilhørighet i Arbeiderpartiet, og jeg mener at Arbeiderpartiet kan klare å balansere og ha en bredde i sin politikk, hvis de ønsker å fokusere på å bygge opp et mangfold, både politisk, men er selvfølgelig å få gode personer som talspersoner for det.
Så du tror at Trond Giske fortsatt kan ha en fremtid i Arbeiderpartiet?
Ja, jeg tror det, men om han vil ha muligheten til å bli leder, det ser vel det kanskje heller mørkt ut.
Arbeiderpartiet er i krise. Vi kunne si at det er en personlig krise, og det er også en politisk krise. Hvordan skal Arbeiderpartiet komme seg ut av dette?
Nei, men det er rett og slett å børste støv av all den gode politikken som finnes der. Og altså skolepolitikken, altså det mange, mange ting å ta tak i. Nye reformer, ta hele oppdragelsen, hvordan har barna våre. Vi blir harselert med når vi innførte frukt og grønt i skolen. I Sverige ser vi at barna våre har kantina. Vi ser et arbeidsliv som har endret seg helt. Vi kan tenke nye reformer fra barnehage til skole, til nye former for, kall det foreldrereformer, nye former for verdidebatter som vi kan ta, som vi ser er jo nå faktisk tendenser til gjennom at Arbeiderpartiet begynner å kjøre ganske hardt blant annet på innvandringssaker, der en ser at det børsta støv av saker som går 10 år tilbake igjen i tid.
Har de vært tydelige nok de siste årene på innvandring og integrering, synes du?
Nei, og det er jo der de ser nå at de er nødt til å ta et fornyet grep.
Hvorfor har de ikke vært det, tror du? For i Jens Stoltenbergs tid så var de veldig tydelige.
Det var kanskje for det at det er altså den liberale fløyen i Arbeiderpartiet har vært den sterke.
Og hvorfor det?
Det er for det at hvis du hadde standpunkt om tvangsekteskap, omskjæring, den type spørsmål som gikk veldig inn til våre nye landsmenn sin kultur og religion, så kom det en motreaksjon med en gang, for det at dette her var betinget ut fra nettopp kultur og religion som vi egentlig ikke skulle blande oss opp i. Og der tror jeg det var et veldig sånn ideologisk skille mellom dem av oss som mente at du kan ikke, altså du må respektere og du kan ikke misbruke kvinner og barn utifra å bruke religion eller kultur som et argument for det. Altså du må ha nulltoleranse på det.
Og der var du veldig tydelig.
Ja, søskenbarnekteskap, mange ulike ting. Og det, da ble du jo satt i bås, sant? Da var du på linje med FRP, og det ville ikke Arbeiderpartiet ha noen ting av. Og så du jo samtidig at det var strømninger i Arbeiderpartiet sitt grunnplan, som over mange, mange år har meint nettopp disse tingene.
Det som du mente.
Ja, men samtidig så ser du da at det blir det sentrale miljøet som er toneangivende, som kanskje er litt sånn utrygg på å utøve et lederskap på nye ting. Og det er jo litt av det vi må forstå med det vi snakker om nå. Hvorfor kommer det ikke nye reformer? Jo, kanskje for det at det er en utrygghet i forhold til å ta lederskap på ny politikk.
Snakker du om Støre, eller hvem snakker du om det?
Nei, jeg snakker generelt om at Arbeiderpartiet kanskje kunne ha vært mer reformvillig på ulike ting. Og nå nevner jeg bare et par sånne små eksempler som skolepolitikk. Det handler om nye reformer innenfor familiepolitikken, men det er jo mange andre ting som partiet kunne tatt tak i. Vært mye mer tydelig i forhold til å reise nye diskusjoner om fremtidig norsk næringsutvikling, utfordret regjeringen mye på et A- og et B-lag innenfor norsk helsesektor med det som er i ferd med å utvikle seg. Mange ulike politiske problemstillinger innenfor alle politiske temaene kunne valgt å reise diskusjoner og ny politikk på.
Vi ser over hele Europa at sosialdemokratiet er i krise, gjør dårlig valg. Noen mener at den tiden er over, at sosialdemokratiet har utspilt sin rolle. Jeg tipper du vil si nei.
Nei, jeg tror jo det at det som ligger av ideologi og holdninger i sosialdemokratiet vil være viktige verdier å ta vare på, ikke minst innenfor arbeidssakerspørsmål, rettigheter i forhold til din arbeidsgiver, arbeidsmiljølov, den type ting, så tror jeg at vi vil oppleve et stadig sterkere press på effektivisering, på å presse med ansatte, som gjør det at Arbeiderpartiet har gullkantet muligheter til å være trygghetsbæreren for et ordentlig, redelig arbeidsliv. Vi har i dag nye generasjoner som skal ut på arbeidsmarkedet, som kanskje ikke har muligheten til å ta opp boliglån. Boligsituasjonen, ikke kun for dem som skal inn på boligmarkedet for første gang, men også når vi ser hvordan mønstret med skilsmisser får utvikle seg, med en økt rente, så vil jo på mange måter samfunnet vårt kollapse. Og allerede i dag så opplever vi at de unge generasjonene har store, store problemer med å komme seg inn på boligmarkedet.
Nå hørte det ut som Yngve Haagensen var her, og han sa kjerneverdiene, bolig, arbeid, utdanning.
Jo, men det er jo
egentlig. Og det er det du sier.
Ja, det er jo det. Men jeg tror at vi må orke og tørre å ta diskusjon på innhold. Altså vi må gå inn og se på svakhetene. med det gode systemet vi faktisk har, i stedet for det at den politiske kulturen blir at vi hele tiden skal forsvare det. Og i hvert fall hvis du har ansvaret for en reform for 15 år siden, så skal du ikke pirke bort igjen, for den var partiet sitt. Sånn at vi må endre kulturen, vi må være i opposisjon til oss selv. Vi må tørre å utfordre våre egne standpunkt. Vi nødt til å se på hva behov vi ligger der i fremtiden. Og vi må tørre å se generasjonene våre mye mer i fellesskap. Og Arbeiderpartiet har også stort potensiale med å se mye mer privat-offentlig partnerskap sammen, og ikke se på dette her som to motpoler. Der vil Arbeiderpartiet ha mye, mye å hente.
Du vil ha pragmatiske reformer?
Ja, jeg vil det. Og jeg vil at vi skal tenke litt mer dugnad. Altså, vi snakker veldig mye fint om den frivillige sektoren i Norge. Men vi glemmer jo at vi har faktisk en fantastisk privat sektor, og det er jo det jeg har fått muligheten til å få mye mer innsyn i nå. Sånn at det er like mye idealister og god vilje der, og det er jo ikke slik at den eneste kynikeren i forhold til økonomi og inntjening i det private, og at det offentlige står der raus og god. Tvert imot så er det vel mange av ungdommen vår som da har fått krav fra lånekassa som har opplevd at staten kan være ganske krass og hard i forhold til sin innkreving. Bare for å gi et lite bilde på det, så jeg tror da at her er det balanse egentlig på, og at fordelingen er ganske likelig fordelt.
Du kom inn i politikken som ung jente, og ganske så overraskende, som vi snakket om i stad, ble du valgt inn på sikker plass fra Møre og Romsdal i Arbeiderpartiet i 1989. Hva hadde du gjort i dag hvis det ikke hadde skjedd?
Nei, det har jeg tenkt på mange ganger selv. Jeg hadde nok håpet at jeg kanskje hadde vært advokat, eller så hadde jeg nok kanskje jobbet fortsatt på fylkesarbeidskontoret i Møre og Romsdal. Hvem vet?
Og du har en klassisk arbeiderklassebakgrunn. Faren din var skytebas, moren din var kjøkkensjef. Fortell om oppveksten din.
Nei, oppveksten min var jo preget av mye flytting og ganske sånn turbulent. Det var en absolutt. Sånn at jeg opplevde jo på mange måter en oppvekst som jeg fikk et politisk ansvar for senere da, gjennom å være barne- og familieminister og likestillingsminister. Og jeg tror nok at jeg tok med meg veldig mye av de erfaringene jeg hadde. Og jeg vet hvordan kvinnelivet kunne være med å ha omsorg for flere barn alene. Og er jo dette her med at uansett hvor tung skjebnen kan være i et par forhold, så er det jo slik at barn har et savn og ofte ønsker å ha kontakt med begge foreldrene sine. Så jeg tenkte på det mange ganger i departementet at det var noe nesten helt utrolig at det skulle ende opp her. Og jeg tenkte på det mange ganger at du må ha ydmykhet i forhold til alle de skjebnene som er der. Så jeg tror kanskje jeg har tatt med det i mitt politiske liv, og tenker nok fortsatt på det i jobben min i dag også.
Fortell om faren din.
Nei, faren min, han var jo en litt sjelden blomst, og han fikk jo ikke så mye kontakt med som jeg hadde ønsket. Og han døde på en litt dramatisk måte, og uten at vi egentlig fikk tatt helt farvel med han, som vi da egentlig skulle, vi skulle opp og besøke han, og vi kom aldri dit før han døde. Så han var en utrolig fargerik person. Han hadde veldig mye med seg, var veldig charmerende. Han var veldig flink å fortelle. Han var nok en liten sånn eventyrer på sin måte. Og så ble han preget av en skjebne som gjorde at han fikk problemer med blant annet alkohol og sleit med angst og nerver. Og det ble litt hans sin skjebne. Og det er derfor det er så viktig å tenke litt på dette her med barndom og oppvekst. Hvordan kan livet bli hvis vi kunne ha tatt vare på flere som opplever vanskelige situasjoner når de er små?
Ja, for han opplevde et veldig drama da han var ung mann.
Ja, og det skrev vi litt om i boka, og jeg ønsker ikke å gå mer inn på det, for det er en sår situasjon for hele familien vår. Så jeg har vært veldig klar på i intervjusituasjonen og ikke gå mer inn på det. I ettertid.
Moren din, hva slags type var hun?
Nei, hun var en sånn arbeidsjern, hun lever jo enda av dimensjoner, så hun var sånn som kunne lage tre forskjellige middager til oss, og Hun smørte på brødskiva uansett hvor tid det var på døgnet, og kom du hjem sent fra staden, så var det bestandig grove brødskiva med banan eller stekt skive med brunost, og det sto aldri på. Det var bestandig rent, det var bestandig ordentlig med klær, og hun hadde jo veldig glede av å sy klær, og jeg fikk nok litt interesse for kjola der gjennom hun, så hun var veldig opptatt av at vi skulle ha det bra. Så hun har nok vært, jeg tror hun det mest arbeidsomme menneske jeg har møtt i hele mitt liv. Så hun har, ja, det, hun har stått på til barna sitt beste i alle år, og jeg i dag på en eldreinstitusjon i Molde, og jeg litt plaget av sykdom nå, men jeg veldig sånn livsglad og godt humør og i det hele tatt. Men livet går jo sin gang, og etter hvert som sykdom kommer, så blir den jo også veldig preget av det etter hvert.
Du har fortalt i boka di at dere av og til gikk gatelangs om natta, moren din og dere barna, av redsel for faren din som ble voldelig når han drakk. Hva har det gjort med deg, med ditt syn på politikk, på samfunnet og på menneskene?
Nei, jeg tror at det har gjort med meg, det er jo det at jeg vil ha et veldig sånn trygt rom. Altså at det er veldig sånn A4, at det beste du kan gi med, det er jo trygge rammer på mange måter. Og så finner jeg nok litt sånn spenning i mer sånn idrettsting, at jeg liker jo å kjenne adrenalin og får veldig sånn kick av å utfordre meg selv. Men sånn privat, så er jeg veldig trygghetssøkende. Jeg vil ha det stille og rolig, jeg vil ikke ha noe bråk. Og da har jeg det godt, da jeg fornøyd. Og i politikken så tror jeg det handler litt mer om at jeg vet at uansett hvem du møter på din vei, så er det skjebnen der. Det, uansett hvilken stilling, hvilken posisjon du er, så er det skjebnen der. Og ha litt sånn ydmykhet for det, og møte folk på de premissene som jeg føler folk kanskje fortjener å lytte, det tror jeg har vært viktig for meg. Så tror jeg på dette her med å være snill. Jeg tror det at når du ikke vet hvordan folk har det, så tenker jeg i hvert fall som leder i dag, når du går ut døra di fra jobb, så vil jeg at du skal ha en god følelse. At ikke du skal være stresset, ha en klump i magen, for jeg vet ikke hva en medarbeider kan oppleve når han kommer hjem. Så da tenker jeg som leder at da må jeg i hvert fall prøve å gjøre det jeg kan, for å ha rammer som gjør at vedkommende i hvert fall skal føle trygghet til å kunne ha det godt på jobb og føle en trygghet på det. Så jeg har liksom prøvd å tatt med meg de små tingene i hverdagssituasjonene mine. Jeg vet ikke om jeg klarer det bestandig, men jeg tror da at jeg bærer med meg den arven, og at det faktisk har gjort meg mer godt enn vondt. Kanskje, kan jeg si det i dag.
Klokere?
Klokere, kanskje, ja.
Hvem av foreldrene dine ligner du mest på?
Nei, jeg tror nok at det er en salig blanding. Mor min pleier å si, Carita, du er jo lik med du, men jeg tror far min ville ha sagt at jeg har mye av han der, så det er vel en god kombinasjon for jeg håper.
Faren din kom en par ganger inn på Stortinget og spurte etter deg, for han var sliten, og en gang møtte han igjen samme dag på Oslo S. Fortell hva som skjedde.
Nei, det var jo en forferdelig ubehagelig situasjon å være nyvalgt på Stortinget, og du får telefon på kontoret ditt om at det er en mann som sier at han er din far her. Og jeg skjønte jo det på tonefall at hva situasjonen var. At da var han ikke edru. Og jeg gikk jo ned og møtte han, og jeg ga han penger noen ganger. Og han lovte meg at han skulle dra tilbake til Otta. Og så skulle jeg ta T-banen hjem, og møtte da han, så han da på Oslo S. Og da gikk jeg bort og sa, vet du at du kan gjøre dette her mot meg. Du lovte meg at du skulle bruke pengene til å dra hjem. Og han var kjempeleise. Han var helt knust. At jeg tilfeldigvis da gikk på han og så at han ikke hadde dratt hjem. Så det var jo på mange måter både skuffelse, sinne, men også samtidig kjærlighet. For at du så jo at det som var pappaen din, som du var kjempeglad i, han var jo rett og slett syk. Sånn at det er jo en kombinasjon av veldig mange følelser. Og så tror jeg det at det du har gjort, det er at du stenger av, at du har behov for å beskytte deg selv for følelser. Og det husker jeg mange ganger i politikken når det var vanskelig, at det var lett å trekkes unna.
Men du har på en måte lært i barndommen nå da, på ett vis.
Ja.
Å lukke igjen, fordi at det måtte du da du var barn.
Ja.
Og det på ett vis kanskje ble en styrke også, i politikken når ting blir vanskelig der, eller?
Ja, en kan kanskje håpe på det, men jeg tror jo at det var kanskje noen ganger en svakhet for meg. at i stedet for å oppsøke situasjonene, være mer aktiv i dialogen, være mer til stede i stortingsrestauranten, så var det veldig lett for meg å trekke meg tilbake, låse døra på kontoret, og der var jeg på mange måter trygg. Og det var veldig greit å gå ned i kantina i Astoria, der de ansatte var, enn å gå i stortingsrestauranten, så jeg har nok vært en liten raring på veldig mange måter. Og kanskje er det litt av den oppveksten min som gjør det at da følte jeg meg trygghet med å kunne stenge litt ute og plassere meg selv litt bort da. Og er jo dette her med å pleie nettverk, har jeg heller kanskje ikke vært så god på. Jeg føler liksom at det er mer enn nok å gjøre med de konkrete oppgavene, det du skal jobbe med, om det var i politikken eller noe. Nå liksom å sitte på telefon og holde på mye med nettverksbygging og gå på mange av de arenene som du har hatt muligheten til å delta på, det trekker du deg kanskje litt bort ifra. Er jo for det at du selvfølgelig blir sett, og etter hvert som du blir mer kjent, og mer sett, så har du kanskje jo et behov for å beskytte deg selv litt mer.
Jeg tenker på skammen. Veldig mange barn som vokser opp med foreldre med rus, kjenner jo på den skammen, som jo de ikke eier i det hele tatt. Og jeg tenker når du fortalte din historie, så bidrar du til å løfte noe av den skammen bort fra de andre som står i det også.
Ja, altså for meg var det, når jeg først valgte å si ja til å skrive en bok, da var jeg veldig klar på at det må være en mening med det. Jeg hadde lyst til å ha et budskap at jeg kanskje kunne hjelpe andre. Og dette med skammen, det preget meg jo bestandig. Og jeg, når jeg ble valgt inn på Stortinget fra en by som Molde, der det var så mye vellykka, flotte mennesker, sant? Det var jo en utrolig by fullt av selvtillit. Og så kom jeg av alle og ble valgt inn på Stortinget. Og det er klart at jeg følte jo aldri at jeg egentlig fortjente det. Med min bakgrunn, og var jeg god nok til det? Og det fikk jeg jo høre, sånn at jeg hadde jo da slått ut biskopdatter Ingunn Nordøvald i en nominasjonsstrid. Sant? Jeg var jo ingenting i forhold til mange av de andre som da naturlig hadde fortjent plassen. Og det var jeg nok litt preget av, og er jo kanskje dette her med, som du sier, skammen med bakgrunnen min litt. At den hadde vært vanskelig. Men samtidig så hadde jeg et utrolig flott miljø, og jeg har jo nevnt en lærer jeg hadde på ungdomsskolen, Olav Sprunvall, som nok så meg bestandig, og han var bare så god, og jeg var jo liksom aktiv elevråd, elevrådsformann i alle årene på ungdomsskolen. Så jeg hadde jo et sånn sterkt engasjement med, sånn at...
Du hadde en kraft.
Ja, men så det var nok en kombinasjon av dårlig selvtillit og lite tro på seg selv, og en sånn indre drive på at jeg skulle ordne opp da.
Og så forteller en stund også om viktigheten av den ene voksne som er der og ser et barn i din situasjon.
Ja, og han var en av dem, men det er jo Andreas Mauseth i Stalen. Jeg var jo veldig aktiv i ridemiljøet, og de hadde jo to mannsfigurer der da, som var virkelig autoritær, var heil ved på alle mulige måter.
Trygge.
Og trygge, ja, og som kanskje da... ubevisst den gangen ga meg noen rammer som gjorde at jeg kom på riktig spor da. Og så hadde jeg jo veldig, mamma har jo bestandig vært utrolig snill, omsorgsfull, alt det, men ting har jo vært tøft opp igjennom, så det har jo vært perioder som var litt mer tøffe enn andre. Så jeg tror jeg veldig på dette her med frivillig sektor, sant, og vite hva som ligger der mer enn at du stiller opp tre ganger i uka på fotballtreninger for et fotballlag. Du gir så mye mer ut til de barna som er der, som vi kanskje skal fokusere litt mer på enn det vi gjør mange ganger, og takke dem.
Du beskriver kjærligheten til faren din. Hva tenker du om tilgivelse og forsoning som begreper?
Jo, det ligger jo der. Altså, det er jo helt klart. Og det, altså, alle vet jo at de ikke ønsker å gjøre vondt eller urett. Jeg tror det at det ligger så grunnleggende i verdisettene våre som mennesker, men så er det ulike ting som gjør at vi gjør feil valg. Og det vil du gjøre gjennom hele livet.
Alle gjør det.
Og ja, og noen av oss har da en skjebne som gjør at du kommer ut for verre situasjoner enn andre. Leve et liv med mye større belastning enn det mange andre er heldige å ha. Og jeg tror det at vi heller da må liksom omfavne mangfoldet enn at vi bruker skam som en straff og setter hverandre i bås.
Men skammen kommer vel også ofte innenfra?
Ja, men det normene vi har rundt oss, som samfunnet har gitt oss, vi blir jo alle et produkt av den tiden vi lever i. Og jeg tror det at vi, dette her er, det handler igjen dette her om å være vellykka, klare seg, være flink, være god, som ligger der i alt vi egentlig gjør. Og hvis du da opplever situasjoner der du ikke mestrer at du er faktisk dårlig, men det tror jeg jo at jeg kanskje har tatt med meg når jeg begynte den nye jobben min, at jeg tørte å kjenne på usikkerheten i meg, at det var noen som ønsket meg veldig sterkt, og at jeg tørte å blottlegge mine svake sider og ba om hjelp til det, og opplevde da, da fikk du jo hjelp. Da sto folk der og ville bygge det opp og hjelpe det. Og så det noe med å knekke kodene og vite det at jeg tør å være svak.
Og det krever mot det, å være svak, eller å vise svakhet, det jo en modig ting. Tenker jeg.
Ja, det burde nå være en naturlig ting i hvert fall å gjøre det.
Du mistet jo jobben som statsråd, og har senere beskrevet hvordan du opplevde det, blant annet om hvordan du opplevde behandlingen fra statsministeren Jens Stoltenberg. Fortell om det.
Altså, Jens han, altså, det, altså hvis jeg kan si at jeg rett og slett elsker han, så gjorde jeg bare det egentlig det. For jeg var jo sånn nesegrus av beundring, og hadde utrolig artig i det politiske arbeidet sammen med han da. Og han var utrolig sånn profesjonell og god på alle måter, og hadde en sånn godhet ved seg som gjorde at jeg følte veldig sånn trygghet sammen med han. Og jeg opplevde at han egentlig så meg. Og jeg husker, jeg tror det var, faktisk var en gang med et intervju i VG, vi skulle ha på noen familiepolitikk, vi var i opposisjon, og vi satt da på et kontor, jeg og han og journalisten, og jeg husker jeg var i stor form, og drog ordentlig i gang. Og jeg husker han liksom, jeg følte at han var stolt av meg, at han hadde sansen for det han hørte. Og så får du da den telefonen til slutt, om som jeg ikke var forberedt på, og ikke spørsmål, men du blir, ikke om du vil, men du blir ny barne- og familieminister. Og det for meg var jo en sånn fantastisk opptur, for det handlet ikke om den maktposisjonen, men at du kunne utøve lederskap, du kom det kanskje bort fra et miljø som du ikke bestandig trivdes like godt i, og kom inn i et departement av profesjonalitet, det var politikk som gjaldt. Det var disse røde mappene, det var å lese, det var å gjøre vurderinger, det var å sitte og krangle litt internt med avdelingen din på en godlynt måte, det handlet om å ha et godt politisk lederteam rundt seg. Det var et eventyr.
Til det tok slutt.
Til det tok slutt, men jeg fikk jo muligheten da to ganger til det. Og da valgte jeg å si litt om den prosessen, ikke det at du må gå av, for det at alle som blir statsråd vet at det er en tidsbegrenset posisjon, og at det er ulike vurderinger en statsminister må gjøre, en kabal som skal gå opp. Så det handlet ikke om at du måtte gi det, men det handlet litt om måten det skjedde på, at ikke Jens kunne da være direkte, være nær, kunne gi meg tilbakemeldinger. Og det kokte jo i den perioden. Jeg hadde jo satt ned et mannspanel, det var TV-debatter, det var radio, det var veldig mye media, og jeg visste ikke om jeg skulle være aktiv, jeg visste ikke hvor tid jeg skulle gå av, vi fikk jo ikke noe mer tilbakemelding enn at vi må ha en ny barne- og likestillingsminister.
For du trodde jo en dag at i dag skjer det, og ja. Så ringte du selv til Jens og sa, nei, det skjer neste uke, etter at du via budbringer hadde fått beskjed om at nå skulle slutte.
Ja.
Og da fikk du til og med en flaske vin på, med unnskyldning, som ikke du satte så veldig pris på, tror jeg.
Da
var det kjørt mellom deg og Jens.
Da fikk jeg litt nok, og da sa jeg fra til henne om hva jeg mente. Jeg valgte jo å ikke ta imot tilbudet om å si at jeg trakk meg på grunn av familie. For jeg følte at jeg elsket dette her. Jeg var brennende engasjert. Jeg hadde mange politiske babyer som jeg hadde lyst skulle bli store og sterke. Og jeg fant ut det at jeg kan se folk i øynene og gå ut den døra uten å lyge. Og det var jo en veldig spesiell opplevelse. Og jeg tror faktisk at det var VG dagen etterpå. Det kokte jo av media. Og jeg hadde jo da hatt to uker på meg før jeg gikk av, før jeg fikk beskjeden. Og da hadde jeg bestemt meg for at jeg gir meg norsk politikk. Og da var det vel VG, tror jeg, som stilte spørsmålet om, ja, Carita, hva skal du gjøre nå? Og jeg hadde jo fortsatt lang tid igjen av stortingsperioden, og da sa jeg at jeg trekker meg fra norsk politikk. Og da var hele første siden dagen etterpå, hvis jeg ikke husker feil, var det med meg og ikke den historiske utnevnelsen det skulle være av min etterfølger. Og jeg så jo ikke at det medietrykket kom. Og jeg satt da en uke og hadde, tok unna med ulike intervjuer, og fikk jeg veldig mange spennende ulike henvendelser som jeg ikke var forberedt på den gangen.
Du gikk fra å være statsråd til å gå tilbake til Stortinget og til slutt da, ut av politikken. Beskriv forskjellen på det å være utenfor og innenfor maktens sirkler.
Ja, det var fryktelig rart. Altså det øyeblikket du går ut av kontoret som statsråd, så er det jo slik at du står egentlig med esk under armen, og du har ikke det apparatet rundt deg som tilrettelegg. Og når du er statsråd, så er du i et, på mange måter et vakuum av ulike servicetjenester, som gjør jo at du kan virkelig dykke ned i politikken på en helt unik måte, sånn at du blir best for at du holder på med dette her hele tiden, og det utrolig givende. Og så går du da ut den døra og opplever at situasjonen blir helt annerledes. Og at du ikke får utøve på mange måter engasjementet ditt, kraften ditt, lederskapet ditt, det du har vært vant til. Og så er det jo på det personlige planet, at du merker jo endringer på folk som da er veldig opptatt av personer i maktposisjoner. Og det er jo litt fascinerende da, å se hvordan da folk plutselig fra en dag til en annen endrer seg helt.
Hvordan da?
Nei, det er rett og slett at du opplever på, du er ikke like interessant lenger.
Så du merker hvem som er ordentlig venner og hvem som er situasjonsbestemte?
Ja, men det som var utrolig hyggelig den gangen, det var jo det fellesskapet som er på tvers av parti. For det er ganske unikt i Norge, det tør jeg påstå.
Mange sier at du har bedre, mer trofaste venner utenfor partiet enn innenfor partiet i politikken, at folk er i maktkamp internt i partiene, mens man kan ha på tvers av partiskillene veldig gode, solide vennskap. Er det riktig?
Kanskje i det veldig sentrale miljøet, men jeg tror nok det at de partivennskapene som du får, de tror jeg er helt unike på mange måter, og de vil være der resten av livet. Men det er veldig sterkt å oppleve at politiske motstandere har empati, har omsorg, og kan være en konstruktiv kritiker som går utover det en politisk uenighet gir det.
Så tilbake til mitt åpningsspørsmål. Jobben du har i dag for legemiddelindustrien, hemmelighold av priser, lobbying der dere skyver syke mennesker foran dere. Hvilke deler av kritikken dere møter er riktig?
Da vet du hva?
Nå må du svare på spørsmålet.
Ja, jeg skal gjøre det. Nei, jeg opplever at det er en litt gammel fortelling om vår industri som får lov til å leve. Og vi er en kommersiell aktør. Ja, vi er på børs. Ja, vi må hente inn kapital for å utvikle medisiner. Og de medisinerne skal er ut på et pasientmarked som er nødt til å kunne betale for det. Og her er det jo slik at det er mange ulike aktører, ikke kun innenfor vår medlemsmasse, men det er jo aktører som er utenfor bransjefellesskapet vårt. Og jeg opplever ikke at våre firmaer i Norge er kyniske og setter priser som ikke er til å leve med. Du har noen eksempel der det er konkrete, reelle forhandlinger mellom myndighetene. Når det gjelder mitt innsyn, så har jeg ikke muligheten til å gå inn og vite de rabattene som gir. Når vi hører priser på 1 million, så er jo det gitt før rabattene er gitt. Og grunnen til at den har hemmelighold, det er jo rett og slett for at myndighetene har egen interesse av gjennom konkurransesituasjonen for å få gode prisforhandlinger gjennom at det er flere aktører som tilbyr et produkt på det samme terapiområdet og kunne få gode avtaler. Så Norge er i en situasjon der vi har hatt de laveste priserne på originalpreparat gjennom mange, mange år, og vi er en forsvinnende liten del av det totale helsebudsjettet. Men tradisjonelt så har det vært slik at legemidler har ikke vært en viktig del av norsk helsepolitikk, og det gjør jo at det kanskje er veldig lett å angripe det.
Så hvilken del av kritikken er riktig?
Nei, jeg føler ikke at det er, altså jeg kan se at myndighetene noen ganger opplever at når det kommer et nytt innovativt legemiddel, at prisen kan være høy. Det kan like godt da handle om at det verktøyet myndighetene har i dag for å beregne verdien på det nye legemiddelet ikke er riktig. Og det handler om kostnadene du har ved den behandlingen du fortsatt må ha. Det handler om tapt arbeidsfortjeneste. Det handler jo om den belastningen familien din har ved å kunne gi deg omsorg i en tøff sykdomsperiode. Så jeg tror det bildet er mye mer nyansert enn at den ene siden har rett og den andre siden har feil. Her vil det være nyanser, av og til har myndighetene et veldig kynisk løp i forhold til økonomi, og av og til så vil det selvfølgelig være slik at enkeltfirma av oss kjører tøft i forhold til å få et prisnivå som de mener da er forsvarlig.
Teknologiens muligheter, CRISPR, som en metode for å trikse med genene våre, hva tenker du om hele den utviklingen?
Nei, vet du hva, jeg egentlig veldig liberal kjenner jeg når det handler om nye muligheter, er jo når det gjelder det medisinske feltet. Jeg tror vi står foran uante muligheter av ny teknologi, ny form for diagnostikk, mer gentesting. Vi får mye mer individtilpasset behandling, er jo som gjør at myndighetene kan gjøre helt andre kostnadseffektive analyser enn dem vi gjør i dag. I dag er vi jo vant til å behandle befolkningen vår innenfor et kreftområde på lik måte, selv om vi vet at det er mange som ikke kanskje får effekt av den behandlingen. Det nye vil jo være at vi skiller, for er du brystkreft, så skal du ha den behandlingen, jeg skal kanskje ikke ha den. Og det har du muligheten til å finmaske på en helt annen måte. Og det vil jo også gjøre at samfunnet vil kunne spare midler på det. Sånn at jeg ser veldig positivt på fremtiden. Jeg tror det er kjempespennende, og vi ser jo blant annet at vi blir stadig flere eldre. Heldigvis, men det gjør jo at sykdomsbyrden i samfunnet vårt blir stadig økende.
Det blir dyrt.
Det blir dyrt, og vi skal samtidig stå lenger i arbeid, helt til vi 75 år, ønsker jeg NOR-sjefen. Og det gjør jo at myndighetene, tror jeg, vil komme til legemiddelindustrien og andre innenfor det helsemedisinske feltet og spørre etter nye innovative løsninger. For hvis ikke, vil det ikke være bærekraftig i samfunnet. Så vi er nødt til å behandle flere, vi er nødt til å satse mye mer på forebygging for å klare å få en riktig fremtidig arbeidsmarked og finanspolitikk. Så jeg mener jo at legemiddelpolitikken er en viktig del av den fremtidige norske finanspolitikken og arbeidsmarkedspolitikken. Så det er bare å satse på oss.
Dette er ikke overrasket av at du sier.
Ja, men det mener jeg.
Det vi snakker om nå handler jo egentlig om verdier. Hva tenker du om de tilløpene til verdidebatt som vi så ved inngangen av valgkampen i fjor høst?
Ja, hva tenker du på den?
Hva norske verdier? Hvilke verdier bygger vi på? Hva viktig?
Nei, jeg synes jo på mange måter at den debatten... Nei, det er vanskelig å sette seg til dommer over det andre definerer som verdier.
Hva tenker du er norske verdier som er viktig å beskytte i vårt samfunn?
Nei, jeg tenker på... Dette her med, altså for meg så handler det faktisk litt om det som ligger der i den kristne kulturarven med de 10 bud. Hvis vi skal ha en liten rettesnor i forhold til hvordan vi skal leve livet vårt, så føler jeg at min oppdragelse, min oppvekst, det jeg har fått gjennom skolegangen min, handler veldig mye om ting som går litt rundt de 10 bud. Det er mulig at det er veldig gammeldags og konservativt å si det i dag, men for meg så ligger det veldig mye verdier i den tilnærmingen. Og det handler ikke om at ikke vi skal inkludere våre nye landsmenn, ha respekt for mangfold og religion, men jeg tror dette her med neste kjærlighet, empati, godhet og forståelse, det må ligge der som barneelement. Så hvis vi klarer å ta vare på det, ha noen enkle grunnsetninger, og ikke minst huske på normal norsk høflighet og folkeskikk. Kanskje skal vi gå litt i oss selv og se på hvordan agerer vi mot hverandre i hverdagen. Nok om du står på bussen en dag, om du... Altså det er mange sånne hverdagssituasjoner der jeg spør meg selv, har vi endret oss? Så kanskje skal vi gå tilbake igjen og se på de gode grunnverdiene i forhold til folkeskikk som vi kanskje bør børste litt støv av.
Og religion, tror du selv på Gud?
Ja, jeg tror det, og det handler, altså, jeg tror på det. Jeg har svaren på det. Altså, jeg tror det at min barndom og oppvekst, så var jeg veldig vant til å finne trygghet gjennom å ligge med folda hender under dyna og be.
Var det fader vår?
Jeg ba fader vår, og jeg ba om alt mulig rart. Jeg gjorde nok det, hvis jeg skal være ærlig.
Ber du fortsatt?
Ja, det gjør jeg.
Hva ber du om?
Nei, det kan være alt mulig. Det kan være for ungene mine at det skal gå bra, og alt mulig sånn helt små, hverdagslige ting. som en del av det jeg oppvokst med, som høres kanskje helt banalt ut, men jeg tror det at vi er så enkel mange ganger at vi må finne trygghet I noen sånne hverdagssituasjoner da, som vi kan oppleve som vanskelig. Så for meg var dette der en sånn faktor som lå derfra jeg var lite.
Trygghet igjen.
Ja, og det kan ta mange måneder uten at jeg liksom folder hendene, men jeg velger kanskje å tro på det og ikke svikte det jeg gjorde som lita jente da gjennom fortsatt å gjøre det men jeg hører jo
det,
det
fint,
høres
da.
Veldig nei. Rart ut kanskje I dag
nei, jeg synes det kjempefint
det var noe et ærlig svar da Hanne.
Ja, jeg synes det var veldig fint helt til slutt, hva skal bli historien om deg? Carita Bekkemellem, det var hun som
var snill
å, det fint, tusen takk for at du kom
tusen takk
takk til deg som hørte på takk til researcher Grete Rud og vår faste produsent Magne Antonsen vi høres igjen om en uke, eller kanskje to